احمد زیباریم لە دەنگی ئەمریکا و لە هەولێرەوە توێژێک لەگەڵ محەممەد سەعدەدین ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی پارتی گەشەپێدانی تورکمانی دەکەین سەبارەت بەو هەموو ڕەخنە و گلەیانەی کە لە پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستاندا دەگیرێن. لەم چەند ڕۆژەدا لەلایەن توێژی جیاجیاوە دەگوترێت کە پێویستە نەتەوەیە گرتووەکان و ڕێکخراو وڵاتە نێودەوڵەتیەکان ئاگادار بکرێنەوە لەوەی کە ئەم پێکهاتانەی لە کوردستاندا هەن نوێنەری ڕاستەقینەی پێکهاتەکان ناکەن. وەڵامی ئێوە چییە؟
ئێمە خۆمان لە پەرلەمانی کوردستان نوێنەری ڕاستەقینەی پێکهاتەکانی بەتایبەتی ئێمە کە نوێنەرایەتیەتەوەی تورکمان دەکەین، ئێمە ئازادینەوەی لە ئاراستە سیاسیەکان و لە مەسەلە ستراتیجیەکان چۆن مامەڵە دەکەین، چۆن سیاسەت دەکەین، چۆن لە هەرێمی کوردستان هەر حزبێکی کوردستانی سیاسەتی خۆی هەیە بە ئاراستێکی دیاریکراو سیاسەت دەکا و هاوپەیمانی خۆی دەکات تەحالفات دەکاتن. پێکهاتەکانش وەکو ئەو حزبە سیاسیانە ئەحزابی سیاسیان هەیە سیاسەت دەکەن لە چوارچێوەی بەرژەوەندیەتەوەییەکان و خۆیان هاوپەیمانەکانی خۆیان هەڵببژێرن و بەم شێوازەوە یاخود دەو چوارچێوەیە سیاسەت دەکەن. بۆیە ناکرێتن پێکهاتەیە کە هەڵوێستێکی دیاریکراوی دەبێتن ئەوانەی کە لەگەڵ ئەو هەڵوێستە نین هەوڵ بدەن کە دەنگی ئەمانە سەرکوت بکەن و مناقشە بە هاوێنە سەر زۆری نوێنەرایەتیکردنیان و یاخود مەسەلەی کۆتاکە. مەسەلەی نوێنەرایەتیکردنی پێکهاتەکان دەشێت بە سیستەمی کۆتا یاخود زامنکردنی نوێنەرایەتی پێکهاتەکە پەیوەندی هەیە بە ڕێککەوتنە نێودەوڵەتیەکان، بەیاننامە نێودەوڵەتیەکان، بەیاننامەکانی نەتەوەیی گرتووەکان. پێویستە هەرێمی کوردستان و عێراقش پابند بیت لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنانە مافی پێکهاتەکان پارێزراو بیت و دێبگەڕێن نوێنەری پێکهاتەکان چۆن سیاسەت بکا. ئەوە شتێکە تایبەت بە خۆیانە نابێت، هەر حزبێک بە جوێرەی بەرژەوەندیەکانی خۆی تەحەکوم بکاتن.
ئێوە وەکو پێکهاتەکان ڕەخنە و گلەیەکانتان چین لەو حیزب و لایەنانەی کە پێیان وایە ئێوە بەکاردەهێنرێن؟ کێن ئەوانەی کە هاوکاری و پاڵپشتی ئێوە دەکەن لە ڕووی خزمەتی زیاتری پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان؟
واقعەت هەیە پێکهاتەکان بۆ ئەوەی مافەکانیان بەدەست بێنن و کێشەی پێکهاتەکانی خۆیان چارەسەر بکەن پێویستە لەگەڵ دەسەڵات گفتوگۆ بکەن. بۆ نمونە کێشەی ئێمە لەگەڵ حکوومەتە، لەگەڵ ئەنجومەنە خۆجێییەکانە، لەگەڵ پارێزگاکانە، لەگەڵ بەڕێوەبەری ناحیەکانە، هەر یەکە بە جوێرەی ناوچە و شاری خۆی لەگەڵ دەسەڵات و لەگەڵ حکوومەت پێویستە لە پەیوەندیدا بێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هاوڵاتیانی خۆی. بۆیە شتێکی زۆر زۆر ئاساییە کە پێکهاتەکان لەگەڵ دەسەڵات. دووهەمیش پەیوەندیکی مێژووی هەیە لە نێوان پێکهاتەکان و حزبە گەورەکانی کوردستان، ئەوانەی ڕۆڵیان هەبووە لە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان. بۆ نمونە ئەو پەیوەندیە لە نێوان پارتی لەگەڵ پێکهاتەکان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان، پێکهاتەکان لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان. بۆیە شتێکی زۆر زۆر ئاساییە لە هەڵوێستە سیاسیەکان، لە پێشهاتەکان، پرۆژە یاساکان، پێکهاتەکان لەگەڵ پارتی هاوپەیمان بن. شتێکی زۆر زۆر ئاساییە. چۆن ئەوان ئەو مافەیان هەیە کە هاوپەیمان بن لەگەڵ دەسەڵات یاخود ئۆپۆزسیۆن بن دژی دەسەڵات؟ پێکهاتەش پێویستە ئەو بژاردەی هەبیتن خۆی لە چوارچێوەی بەرژەوەندیەکانی خۆی هاوپەیمان بی لەگەڵ دەسەڵات یاخود ئۆپۆزسیۆن بیتن. ئەگەر پێکهاتە بووە هاوپەیمانی دەسەڵات نابیت ئۆپۆزسیۆن و ئەوانەی دژی یاخود ئەوانەی ڕکابەری حزبەکانی دەسەڵات دژی پێکهاتەکان ڕابۆستن، یاخود ئەو ئەگەر پێکهاتە بووە ئۆپۆزسیۆن دەسەڵات دژی پێکهاتە ڕابۆستی. پێویستە پێکهاتەکانیش حزبەکانی پێکهاتەکانیش وەکو حزبە سیاسیەکانی تر ئەو ئیختیار و بژاردەیان هەبیتن چۆن مامەڵەکەن چۆن مامەڵە نەکەن. بۆ نمونە ئەو دانیشتنێ کە ئەنجام درا، ئەگەر پێکهاتەکان لە ژۆری پەرلەمان بوون ئەوان لەگەڵ پارتین ئەگەر لە دەرەوە بوون لەگەڵ کۆمەڵوی گرتوون ئەوە شتی نابی بۆ نەوە ئاسەیر بکرێت. ئەوانش ڕێی خۆیان هەیە پێویستە یەک لەو دوو بژاردەی هەبژێن.
کاک محەممەد، لە دوو پرسی ئاڵۆز و پڕ لە ململانەی و کێشە و گرفتداوە تا 23 حوزەیرانی خۆلی چوارەم و هەروەها هەفتی ئەم مانگە هاوهاڵوێست دەبن لەگەڵ کورسیەکانی پارتی و دەچنە پاڵ. ئەوان هۆکار چییە؟
لە 23 حوزەیران و 19 ئاب بۆ سەقامگی سیاسی هەرێمی کوردستان هامان کرد. اتفاقشی نێودەوڵەتی هەبوو، کۆبنەوەیەکی بەرفرانک وان کرابوو بە ئامادەبوونی هەموو حزبە سیاسیەکانی پەرلەمان و نوێنەرەی نەتەوەیی گرتووەکان و ئەمریکا. ئەو کات ئەو ئیتفاقی کرا، ئێمەش وەکو پێکهاتەکە پابند بوون بەو ئیتفاقا، بەڵام ئەوانەی دیکە پابند نەبوون چونکە ئێمە ئیستیقلالی سیاسیمان دەویش. دووهەمیش شتێکی زۆر زۆر گرنگ نییە ئێمە بەشداری پەرلەمان نەبین، یعنی دەستەکانی پەرلەمان ئێمەدار نیشن بەشدار دەبین. ئێمە لەبەر یەک تاکەکەس، لەبەر پارێزبەندیەک، لەبەر مەسەلەکی سیاسی هۆڵی پەرلەمان چۆن ناکەین.
بەڵام دەگوترێت ئێوە فشارتان لەسەر هەبووە بۆ چوونە ژوورەوە؟
هیچ فشارمان لەسەر نەبووە. ئەوانەی کە بەشداری کۆبنەوەکان نەکرد هیچ کامەلەو حزبانە به ایمه یا گوتوه ایمه بجدار نوین دعوه دکین ایمه شو بجدار نبن. هیس اتفاقی ها بول لما بین ایمه و حزب کنندی که بجداری کوبنو کن نبین. اوان او روشه همو یعن آماده پرلمان بون بریار ایچنده که بجداری کوبنو کن نکن. ایمهش بریار منده که بجداری کوبنو کن بکن. تنا او هنده ایمه موضوع که. بلام لبر اوی که پارتی و لبر اوی او پی کاتانش دوریان هبو در تکمیل کدنی صابو نوی که بریار گەور بژیرێتن. بۆیە ئەوان شێوەزە مامەڵە دەکەن. نابیت پێکهاتەش ڕێی خۆی هەیە. ئەگەر ڕێیەکەی بەڵێ بوو یاخود نەخێر بوو پێویستە ڕێزی لێبژیرێتن. اگر ایما لگل پارتی لما مسئله ریک کوتین لجوری بین او رئی خو ما نتیجه سریز در ایم ایم بکن ایما حتی اش رخنما لوان نگرتی بلن لون عین جوری رخنما لوان نگرتی بلن بو ای ودجی پیروی ناخو یا سکار رخنما لوان نگرتی بلن لو ای ود لبر پاریس بندی پارلمانتاری لدر را وسان بلند تانه و سر حکومت وزیر حاکم بکیتن بوتمن امشتی چی اسایی هر دو شیخو یانا ایره پارلمان هر یک او را بوچینی خو دبیتن اما رئیس لا توجه سیاسی واندگرین پیوست اوانج رئیس دیما بکن
کاک محمد بلام بو هلگرتنی پاریس بندی لسر چوار پارلمانتار بو تنها سر پارلمانتاری که کمال اسلامی کردستان پارتی همو اندامکانی دنگیان لسرده لگل پیکاتکان یعنی جیوازی پیکاتکان لگل دنگی پارتی و کرسیکانی پارتی چی بولنه هولی پارلمان؟
راست پیکاتکانش کمال زور دنگیان لگل لوانده چون که اوان لجور بون عادتاً پیکاتکان لگل دنگی زوری ندبن بو اوی دنگی زوری نبرواتن دائمان لگل رأی عام دبن بو یا دکاتی دنگدان شیوازی دنگدان هوای خود شما بود که کاتکات بمزوره از سکوتیان کردیا. اگر او حزب سیاسی یعنی کدیجی اوی بون که پاریس بندی هر بچره و دیجی اوی بون او ایشان بکابا به هات بند ناو هولی پارلمان حلویسیان بوده و به هات من ناو هولی پارلمان قصه کرده او کد بارو دخک کد گردرا. بالام خویم شما بلین گوییم فرمون آوانی که دیانوید او کار بکن باب کن ایملا درید می. یعنی خویم او ری خوش کرد بون بو اوی فروش که زوزر با آسایی به همنی برای و برواتم. پرسیاره بکن او فراکسیون نکرده پارلمان کدیجی شتیک دم دیانوید نبیتن دین ناو پارلمان دکن هاتو هاور ناو پارلمان رخنا دکن و ناو پارلمان اعلان دکن که آوان شون نداره و رولی پارلمان یا وزیهشت اگر ریارو حلویسیان زدی بایا فتاسد بیان ویست با ام ایشن نبوایا دبوایا خویان حول بدن که ناو پارلمان مناقشه بکن امشتانه دیبه دیبه حلویسیکانی خویان دیار
گاگ محمد رای ایوه چیه لسر اوی که دا گوتریت لحل بجاردنکانی دا هاتو دا حزب جیاجیکانی هرمی کردستان کاندیدی خویان لنو پیکاتکان دا دیاری دکن ابوار گرتنی کرسی پیکاتکان
اول نبیست اول زود کردنی مافی پیکاتکان ایوست پیکاتکان به حزبکانی خویان بجارد پیکات حزبی خوی هیا او عقلیتی او حزبانه به درد خاطن یعنی او به شیوازی چی مباشر دیانمید حزب ترکمانیکان دا بجل کنه سر حزب کردستانیکان اوانه سیاست شی عاقلانه ناکن حتی ایسا سرکوتونه بونه لکسب ادنی پیکاتکان حتی ایسا سرکوتونه بونه بو اوی پیکاتکان بلین اونگو دفاع لما فکانی ایمه دکن پیکاتکان نگل اسی سیاسی نوین رایتی یکن هیده پرلمان لاسی جماوریش عاطفیان هی لگر پارتی دیموکراتیک کردستان و پیوندیان هی اوانه باو عقلیتانه پیوندی دینا اوان پیکاتکانش تکدن وی امشته چی زوزو تسناک اوی بازدگریتم چون که پیکاتکان حزبی خوی هی با کم سیری پیکاتکان دکن بمزور افسانه او مخالفی همو یاسا و عرف و رکوتن و پیمانت نیو دولتی کانه اوانه که لأوروپا و لأمریکا لکنگره نیو دولتی کان اتفاقی لسر کرایه عراق لو ولاتانه یا که واجوی کردیه لسر ما فی پیکاتکان لسالی هزار هفته کان و لسالی هزار نوت دو عراق و حریمی کردستان پیویسته پابندی ام رکوتنانه پیکاته پیویسته آزاد بیتن کواته اگر ایمه توجهی سیاسی من دگر اپوزیسیون بای او کد صلات دیشی ایمه دم نکریتن اما چه توجهی سیاسی من هبو اوشتی که تایبت بخو مانا پیویست اوان ریز دیم
محمد سعددین اندامی پارلمانی کردستان لفراکسونی پارتی گشپیدانی ترکمانی زور سپاس
سپاس